sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fudhattaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Hordoftoota keenyaa xumura torban darbee qophii guyyaa jimaataa waayilli keenya Tigisti Gammee ga'ettii hojii gargaarsa hawaasaa irratti bobbaate tokko waliin marii geggeessite irra deebi'uun isin dhageessifna.
Keessummaan labata har'aa ogeettii bittaaf gurgura manaa reeltariidha. Leelloo Fayyeeraa jedhamti daa'ima waggaa 3 taatee angara Yuunaayitid Isteets warra ishee wajjin dhufte. Leelloon asuma Waashingtan DC keessatti guddatte. Ogummaa ishiitiin ofii fayyadamuu qofa odoo hin ta'in hawaasa biyyoota biraatii gara Yuunaayitid Isteets naannoo kanaa dhufan barsiisuudhaa fi qarqaaruun kaayyoo kiyyaa anjettu shamarree Leelloon torbanitti gaaf tokko karaa intarneetii viidiyoo gadhiisuudhaan gaaf tokko immoo qaamaan argamuudhaan tajaajila adda addaa kaffaltii malee kennaati jirti. Roobi darbe kana bakka itti ishiin tajaajila kana kennitutti argamee dubbiseera. Kinooti.
Hey everyone, welcome back to another week of Leelloo's Coffee Connect. So Leello, asitti anitti argee DC keessa jirra. North West DC jedhama naannoon kun kaffeeriyaadha. Mana bituu gurguruu kireessuu irratti barumsaan namoota barbaadaniif kennita. Torbaniin yeroo kennite kaffaltii malee na fakkaata waan kun.
Akkuma dhufee waan miliisteetii dubannaa roobi sa'aatii 9:00 sa'aatii 10:00 yeroo tokko tokko sa'aatii 2:00 iyyuu akkuma jira. Hojii koos gochuu nan danda'a. Namni kun naa dhufu wajjin taa'ee waan mana gurguruu mana bituu mana kireeffatu.
Leelloon hojii kana erga jalqabdee reefu waggaa tokko. Garuu akkaatan itti isheen hojicha dhaadhessitu jechuunis maarkeetingii ittiin hojjettu akkasumas hawaasa ishii barsiisuudha tattaafattu adda.
Akkam jirtu hundi keessan maqaan koo Leelloo Fayyaraa Nagaraa jedhama. DC, Virginiaa fi Meerilaandii keessa warri jiraatan dhaggeeffadha. Mana bituu yookiin gurguruu moo kireeffachuu yookiin kireessuu gargaarsa kan barbaaddan mana bunaa Sylvan Cafe kan jedhamuun jedha. Koltaa buna tolaa wajjin naan dhufu.
Kuni yeroo karaa Instagraamitii fi Tiktookii jechuunis intarneet irratti ergaa ishii hordoftootaaf torbanumaan barumsa gaggabaabaa viidiyoodhaan dhiyeessitu.
Credit is a contractual agreement between a borrower and a lender. The borrower receives some.
Guyyaa biraa immoo namoonni hojii dhuunfaa hojjetan akkamitti mana bitachuudhaaf qophaa'u akka qaban yeroo barsiistu agarsiisa.
Hello everyone, welcome back to another week of Leelloo's Term Tuesdays. This week I'll be helping out all my self-employed people. Have no fear, it is absolutely possible for you to buy a home if you're self-employed. You'll need a history of at least 2 years of uninterrupted.
Egaa waan ishiin jechaa jirtu? Mana bituudhaaf dirqama mindeeffamuun sinirra hin jiru garuu waggaa 2 galii addaan hin cinne qabaachuu waan mirkaneessu qabaannan mana bitachuu dandeechan jedha ergaa dhiyeesse keessaa ammi tokko.
Nama baay'eetu seetii go'a ani naan ilaalu maaltu ana nama hundumarraa kan adda na baasu kanaan jedhe ijoolleen umurii koo. Social media baay'ee yuuzii go'u aannis kana yuuzii go'ee pilaatformii koo waan riizisteetii nama barsiisuun
barbaade.
Afaan Ingiliffaatiin Leelloo's Term Tuesday waan jedhu qabu kibxata yookaan immoo hojjaa 2 jechuudha. Gadhiisa viidiyoo kana wanni guyyaa isaatti lattee torbaniin godhuun sun.
Waanuma namni beekuu qabu waan kireeditii waan loonii furachuu waan akkasii namni baay'ee nagaa fudhata. Birrii meeqa na barbaachisa mana bituu? Viidiyoo go'ee otro verbada ni si la animos naga
acuranam ni bayi naga tu. So yerona mon ni gasi isan gasan rahate namun demo kaga suat penci san rati yel aje cuai. Amma mata kam telat evan gurai saida sa
bayi gari nano kanal GMB ke seduan segeru dan bayi seti bayi tapi nasi bila gasi kena bapa dan ijra ya bila ni
video ke lain ada ingin cerita macam
mana orang kita geru amma seriti kue barat A seriti kumbar baram
uga tu kicu macam ni kan ini seriti warna segera kan kesa hawas ni orang mau kenyu hawas ni bo
immigrants
bayar kamu, tapi dia kan kamu.
So am client for kita mana lama orang ni berbeza. Contoh tu, maka tadi uang dia kan jalan ni, mana mana berbanda je. Sekarang baru tu buy income, kamera de investment property kita, atau model kita macam tu lah kini. So lama. Ia kena apa? Garu, nama pun nanggar garu. Cara nanti agama.
Aku mau beri kamu Amerika kesat di mana betul Afrika gati mana cibasu, malak ahunda, kawat cun nama rane gam. Likit ambisamit, jajan, kafal, morgi, jijat anin, garu mall, likit nama hunda ankenam. Innatus, kanandura, sena likit fudatani kafaluk kawat cun, raga agar sisunin barbacis. Alisama makata ehu bacun nama rane gam. Kana malees manichi gati san baasa mon baasu wanjirus addaan baasa ni beekudha ogeesso sa dubbisun namarra eeggama kana afisii jetti leellon hawaasa shii keessumaa'u hawaasa biyyoota alaatii gara United States dhufan an haala biyya kanaa sirriitti hin beekneef barumsa kaffaltii malee kennuudhaaf an murteeffatte santu addana godhasii jetti.
So namni baay'ee asitti reentii go'anii morgeeji kan nama biraa kaffalaa jiru. Kerana nami Kenya by agent employee dia, bagi mata sani kau jatani sani tu fakannya kemana baju dan dahan, dan dahaman. It's possible for them. I don't want them to be like discouraged.
Nando di sini kan itu mana betul dah? Agak sfero kali dah. Pakainya kami
saving dia yaron cuma, yaron cuma money betul one kali dah. Money, what I want to say is. The interest rate is temporary, but the house is forever. Ali, liki kan frate, yaro era fuki. Karu mani nisuni kan barbatu, yaro era. So, namni ka kabe kum barbat. Refinansi kan ja amu jara. Liki kan frate, sana ara. Refinansi ko chuga dan desu ki, mana oto barbatye, mana sana agam. Mana sana fuki.
Makan kenyu?
Anissa.
Anissa inyu?
Anissa Gadi.
Mana guna turban mana? Robi Robi kesat ti barom sakit ni tu. Silvan kafe je. Muka nak kesat ti. Yeron si dubi surak eh mamil tau dah. Edu edu dan bil bilan asus sisa. Warra gursaf acit tergamis mari acisa. Edu timo intala ufil alat.
Kayo ko na nalu. Isi ni yeron mana si nanti si asal ginger tea. Ani ko abang ko one by eight satu by tiga ani aku bani kuni one kali ko changera garu beka kahani ko abang ko tiga akan arga ni berbadu so ani dan kamu cikgu pun berbada so maybe communication ani IT ani suratu number berbada.
Yahara ogeti bittaf kurkura mana? Lelo fayera turte ulfaat nunjet ani kende selan sinir ihese ani tegustegam neti.
Kubeng ha kan haasaluk u da baaf kibba urumaya kee satti beekam qubee afaan oromoo irratti akka dabalamuuf yaada ka irratti namoonni karaa miidiyaa hawaasummaa yaada ofii kennaa turan kana irratti galmoo daawit gabaasinuu ergee ture kunoo
kubai kafi ha da chano letti irun ha jedamun kasagale famu ba akkasumas kibba oromiyaat ballinaan jechuu ta keessatti hojii irra oolaa jedha barreessaa Mohammed Siraj. Kubeen kun afaan oromoo keessatti ni barbaachisaa warra jedhu keessaa isa tokkodha.
Wanti kun amma loqodaa jennuuf daayileekt haa jennuuf kana jechuudha. Jechoota amma gara bahaa kanatti kan ayyaamani jedhama kibiraatti beekamne. Fakkeenyaa fi muka tokkootti kan akaakaa oguu lafa akaakaa jechuudha jedhaman hiikii lama amma muka dhabu. Kiikii yoo jechama kiikii kan biraatti fakkaata namaa jiru. Egalee hashaa kajaamuun jira maali? Hashaa oguu jennu nyaata guyyaa fakkeenyaaf amma namni gara eeguu nyaatu jira. Halluu filaaqala jennu kana gara baadiyyaatiitti hashaa jaamee. Sagalee sansan ohaya fa'aa kajaamuun jira. Jechoota akkanaa kana sagalee kana malee fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Hiikii isaa dhabaa jechuudha.
Hojii waltinaa irrattis jedha Mohammed loogii yookaan immoo loqodawwan jiran irraa gariin walitti dhufuu qaba jechuunis yaada isaa dubbata.
Sagaleen tun waan kana itti fayyadamu ta'ee waan sanii akkami sagaleen tun afaan oromoo keessa jirti jennee mari'annee yoo jiraatte bar sagalee afaan oromoo keessa jirtu hunda idaana jechuu dandeenya. Mara sagaleen haa gara boronaa hojii hanga tokko baala hanga tokko fi hara argee jirtu suni ittiin hin baratamne. Sila akka sagalee afaan oromootiif jechuun kan isin jiraachuu qabdi jechuun gareen kun qoftiin gareen sagalee sana fayyadamu qoftiin waan ijaadu qabu nuti gareen biraallee sitti amanee yoo dandeenye sagalee sana hin waamuu qabaa jechuudha.
Dooktar Amaanu'eel Alamaayyoo Ayyaansoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa xinqooqaa gaggeessaa muummee qo'annoo afaanotaa namoomaa akkasumas gaazexeessummaa fi sabquunnamtiiti. Loqodaa yookaan loogii yoo hiikan garaagarummaa dubbannaa dubbattoota afaan takkaa gidduuti jechaan ibsanii sunis sababoota hedduun kan uumamuudha jechuun heeran.
Qubee dhamsagaa sagalee kana akka tokkotti yookiin immoo jala fuudhaa dubbatu namoonni. Afaanti addunyaa kanarraa akka dubbatamutti miti kan barreeffamu. Yoo bu'uura qubee afaan Oromoo fudhanneeru qubeen afaan Oromoo sagaleerraa miti kan inni dhufe. Dhamsagoota irraa ka'eetu dhufe. Dhamsagoota warri jennu nuti fakkeenyaaf amma sagaleerraa ka'ee sagaloota warra garaagarummaa hiikaa fiduu danda'anii jechuudha dhamsagoota warri jennu kun. Amma egaa bu'uurri qubeen afaan Oromoo yookiin laatiniirraa kan dhufe kuni dhamsagoota afaan Oromoo sana erga addaan baasne booda foonoloojii isa jennu jechuudha. Isaan irratti hundaa'eetu dhamsaga tokkoo fi mallattoon akka kennamu taasifame jechuudha. Amma egaa akkaataa dubbatanitti barreessuudhaaf warri yaalanii warra xinqooqaatu IPA yookiin International Phonetic Alphabetii bucaniitu akkaataa dubbannitti barreessuuf yaallaa jedhanii yaalu isaa warri ogeessa xinqooqaa jechuudha qorannoo afaanii keessatti. Kanarraa kan hafe afaanonni addunyaa jiru fakkeenyaaf logographic writing system warri jennu jira fakkeenyaaf jecha tokko mallattoo tokkoon bakka buusu warra akka afaan chaayinaa fa'aa jechuudha. Syllabic writing system warri jennu jira warra birsaga tokko qubee tokkoon bakka buusan warra akka afaan amaaraa jechuudha. Afaan Oromoo immoo phonological writing system dha. Phonological writing system kun immoo dhamsaga irratti hundaa'e jechuudha.
Nama fakkeenyaa fi gidduu kana baay'ee isaa kan odeeffamaa jiru waa'ee qubee haa jedhamu kanadha. Qubee kanaani yookaan sagalee kanaani jechoota bakka bu'amantu jiru. Kanaafi qubeen kun hin barbaachisaa waan jedhu kaasu.
Garaagarummaa haga hin finneetti waliigaltee hamma ta'etti tokko irratti waliigaltee deemuu dandeessa bari. Fakkeenyaaf amma naannoo lixaa kanarratti minii jedhu miti. Naannoo tokko tokkotti mitii jedhu miti. Amma immoo dhufee mii jedhu. Kana tii jedha. Isa kana garaagarummaa kana fuutee deemtee afaan waalteessuu hin dandeessu bari. Kanaaf qubeettis yoo dhufte iddoo adda addaatti fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessatti yoo deemte garaagarummaan sagaleessuu hedduutu jira bari. Garaagarummaa sagaleessuu kana immoo hundumtuu akkaataa barbaadutti haa barreessu yoo jette hin ta'u kuna gara waaltinaattis gufuu waan qabuuf jechuudha.
Baqqalee Bokkuu Instituutii Qorannoo Oromootti qindeessaa garee Caaslugaati. Waa'ee qubee afaan Oromoo keessatti mata duree ta'e kana quba qabna garuu dhimmisaa akka saayinsii hin qooqaa jedhuun ilaalamuu qaba jedhu.
Kahaa jennee amma koo jedhameetu inni dubbatamu kuni afuuraawaan keessaa qabu sun amala afaan kushidoon ta'an seemii fi warra arabaati. Kanaaf amalli sun afaan Oromoo innis loogni afaan miti. Afaanis looga miti. Looga waal ta'atu afaani. Qubeen amma jiru kun afaan Oromoo ibsuu hin danda'u kan jedhu miti. Garuu afaan dhiibbaa biraatiin ta'ee too'i amala afaan nama biraa fudhataniitiin qubee san barbaadu yoo ta'e amala afaan keenyaa nuti ofirraa ittisuudha malee afaan biraa yookiin jechoota biraa fudhachuudhaaf wanti afaan kana dirqisiisu waan hin jirreef qubeen ammatti kahaa jedhu sun. Afaan Oromootiif baay'ee bu'uuraa fi barbaachisaa miti waan jedhu san qabna.
Dhimma kanarratti mariin gaggeeffame jira.
Nama hubachiisuufis gaariidha wanta kanatti naanna'u kuni garuu akka formaal goone namni taa'ee too'ii dhimma kanarratti wanti marii gaggeesse hin jiru.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.
godina kamashi ana akabullo jafan koy sandale ke sabuqani nan cheke sab godina wolaga baharra namoni to koto ko gargarsi ya tafi akanjire ko mata jiran nakur malka turbandar kanarat gabasanu ergera
Nanu Benishangul Gumus, Godina Kamashi, Ana Sedal Kesa, Akalakos Ethiopia, Tabler Kumalama for a Sadi, Walit Winsom Notomotumafi, a Tota Gumus Gidu Tadims for Matrim, Welkavate, Manafik, E. Sani Rabukasamukan Dubatani, Firam, Magala Susaki, Sakajratan, Nani Dubatanifi, Savan Naginako, Sodak of Makakon Dubat Ujalan, Yoram Makanagar Garsi, Isanga, Kanger Dubatu, Missing Sotomati, Sanya for Kavatani, Halakis Sanjarajan, Akastivsu.
Pedali of Missimo, Survata Godina Kamashi. Masira, lebih nama bayi yang kandar deh ni hafiz sini. Gue arah marah kan akan gini. Asal sahaja jiran kan dia dadah sibuk gara mandi doa itu kan bukan ni. Namanya kau makan nanti jira cut. Jitu sini mau tuh masih kau nampun tuh ni si nagade nun pun tu nama kau mau buka itu. Emak doa dadah sih pakai jira. Gar-gar si kiron tuh meru jual kawasan nanti mata kau rasa mandi tu kau nunggu gara ni surani. Dia milik esa jual kau yang moga kan nanti. Gar-gar so ready nunggu gara ni jira.
Ana sedal kisah buka samani magala asusa kisah hati jeratan kambro sekasuma. Jolli saniyo jirako kisah buud akan rubbatan.
Jirdata mai ti jirai salupan ye. Tundum desi tafi kilo sudduba fi jarkani laba nulatani. Niyamas washara toko nulatani ru. Saki man nulatan rega. Sakani ko yorakani ko. Wani barbachala ta inunar kakula jirra mayu. Mati afurajin jirra. Bakabaye mati nuroyo nakala wajini ga.
Sawada umna genya wal kabate, gurina kamashi, ana balujagam fuike sabuk asamani, gurina ulagawa, ana sasi gakis ergajrafa troni boda, wan gargar sarga chut avanif, gara gurina ulagawa, magara nakamte tdeimudan, gargar saga fatajra chunam nirubatan kambran, isanda balatina munikumatokof, ibashani ultan, gargar sat abudan, wan ragejan, akas rubatu.
Gargar sa itu saja balai guru nasib juga kan? Isin banyak di nisan guru lantun nama lagi. Nuri anda pun juga cuci dan mungkin jessu. Gurunya semua kan? Bukti sama gana ti pun kajira. Bukti sama gana itu kan? Gurunya ti pun kajira. Amma amma ti magana nak kantor. Orang orang tu juga rakatan ke? Ini pun tiga yang dia pernah. Waktu ko ada culu dengan dia. Jumpa ni amma. Kuma tak kopi. Tiba seni bahagutani. Satu tak kembali entah nak terima orang dia pernah.
Gandus anak baru juga mufui gara-gara kisah buka semeni magana sugi kisah. Namu terjerat terjerang kisah. Wanita terbelang kau.
Ani betul apa nama syarang kau? Konila berang kamu. Jalan nuti kufara gara-gara nuti kufara baka gar-gar ti jia kana gara siti kani jia la mandula tu se ramta kilo nama shan nama jati pura chature wal gaudi de amma garu aye baye nijon nu biran nu gar gar tu anto kunu gaundan de makina angala anjiru
hoganan wajra hogan se soda bala nanu bini shangul gus obbu tarqa in tasisa kesu ma jo tala mandar be kiset sawai ti gar gar si kakkabu anqa ti jadani akastirubatu
command postina na kana jiru jino ji gutta da kana jeta matru akasumat kani gar gar sa kana go chature ata oyo vale giddu kana ya sane darbe kana kase ko je karan jala rakna barate sure gindira yero era dabate akuma darbe sature amma garura konsuni e camera tergarsis federalar yero dufu karar ratta dabachun tokko yojira pelle garu motumman nanu ratto jete o manni rakna guddas insat lamne kara alita romia kana tekko darbe darbe rakon tokko no mudata isas itti yenyan Oromia ujinis ayat sabiya ujinisi tino jigara gara ujicu tino formata tike natura amma formata tila chajira.
Anu bini shangun gumus ki seti bakkan abamun nagajrutti tegesa e gumsa umnotana ge gumsa mutum matin. Akasumasimu bakkan agamfo yeyin sagarsi setimu akasuman gargar sagar kapsi sajar rajar ubotarrakain. Kujina kamashi ki seti namoni kumaribbata ko kumasoddoma ol gargar sa mutum matin kanjiratan tawkan rubbatan ubotarrakain. Akan anu bini shangun gumusit namoni kumaribba afurif. Kumadik Damila Matan, Gergasa Anjara Churubbatani, Kannin Kaysanit Dewi Ajaran Le, Jerujar Ubutarrak Any.
Naga Kutta Tubuye Jiran, Kumbaye Namaga Machisa, Aguya Guya Tinamota Kuma Kudani Ol Chalan Tu, Gerak Kaysanit Dewi Ajara, Amatakal Kaysa, Garanama Kuma Saddetami Saditikan, Gerak Kaysanit Dewi, Godina Asosa Kaysa Orijiran, Yamasa Kuma Kana Gerak Kaysanit Dewi Ajaru, amashi mau komo datenno shikanu rakisa ture sanisam garake saniti debe ajirol informali namon garake saniti debe akajiran ana narra data njira data kun namakuma dibba oltu garake saniti debe almost ayro murasa giddut gutumma magutumma tigarake saniti debe wa kamajirutti otay kanjiro abdi gutta gamna kasittes kanjamaga
namota kannin debe sanid abudaf wanu jeta wajira jadan rattis yero yisan
namon kun bara gerisaka bela ke sangalle himmo ratto jechumbar bachisa wante wojetonno gantonnun dumtu gara godina sana tigari bwani sakana gargara iru sanyi filatamanille wante qonna astaan ille akkuma kana mootumma bira kennamaa fi jira waan takka tiraakteri kun waan takka qotiyoo bitanii kennuu fi meeshaan harkaallee kennamaa fi jira kana bukkeetti gargaarsi garaagaraa in godhama.
Namoota magaalaa Soogee keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa kana godina Wallaggaa Baa keessa jiraachuu dubbatan keessaa komii gargaarsa gaafanni dhabnee jedhaniif kanaan dura hooggansa Sodaa Balaa jedhamee kan waamamu yeroo ammaa kana buusaa gonfaatti kan jijjiirametti itti gaafatamaa godina Wallaggaa Baa obbo daanyii lachiisaatti bilbillee sagalee isaanii sagalee waraabduu keenya irratti waraabamneen gargaarsa gochaafi jirraa amma garuu laaqana nyaataan jiraa booda deebisaatiin nuuf bilbilaa jedhanii isa booda irra deddeebiidhaan kan bilbilleefis ta'u bilbila isaanii hin kaasan. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota afran darban keessatti haleellaa hidhattootni bananiin lubbuun namoota hedduu darbuu fi kanneen kuma dhibbaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaasamuu isaanii akkasumas mootummaan haala nageenyaa fooyyessuun buqqaatota kanneen gara qe'eetti deebisaan jiraa jechuu isaa kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Qophiin yaadannoo ajjechaa Abubakar Musaa magaalaa Harargee gaggeeffamu laalchisee Galmoo Daawit qindeessitoota qophii kanaa dubbisuun kan gabaasillee kibxatuma dabarsine kana ture.
Ganna 45 dura akka guyyaa irraa adoolessa 12 bara 1969 ture walaleessaa akkasumas gaateessaa raadiyoo Harar kan qophii afaan Oromoo Alasii Abubakar Musaa magaalaa Hararitti kan ajjeefame. Obbo Taammiraat Alamuu ganna 38 raadiyoo Hararitti ogeessa teekniikaa ta'uun hojjetaa turanii amma soorama ba'anii jiru. Guyyaa sana waan ture akkasii yaadatu.
Ani gaafa san taranyaan ture inninis gaazexeessaa taranya ture san dura damoozaatu ida'ameef gaafa san saanii malaaka baandawaaluutii fi mangashaan sinidduu isaa kanaatiitu aboo damooza keenya eebisiisii jedhanii fuudheeti hoteela geessee achitti isaan gaabbasee ture naannawa Harar kana keessatti sargoo jedhaniiti gaafa san waraana Soomaaleetii ture. Kana inninis taranyaa anis taranyaadhaa zeenaa anabbabeetu kutee isaa 12 nusarratti. Amma sargoo tana eeguufi mangistiin gartee gaafa san 3 kifila xur janiin wataddara shaambalii shaalaqaa tokko ajajaniiti reediyoo xaabiyaa bira mana maallaqaa jira. Mana san eegallaa wataddarri dhufaasni ka'e ummanni gartee amma inni affeere san bahaniiti makiinaa furan makiinaa sarviisii jira. Isa eegan hanga gabba'u inni maallaqa kafaluudhaaf affeelaa lachitti dhufaasni jabaannaan isaan kutan dhiisanii. Hogguu kana Abiibakar amma manuma foon uummannitti nyaata kanarraa ka'ee fiigee ganzan ministeera hulaa dura dhaqe. Hogguu kana wataddarri mana keessaa eegaami sargoo jiraabeeshi gaafa sangaan. Maannee hogguu jeen Abiibakar lenyii jeen foogii gubbaa'e balawu jeen hogguu kana itti gallakkise qawwee Abiibakar dhabe. Hogguu gabbaane tamalas nuun jeen gubba jiraabeeshi mana fooqii irra jiraa wataddaritti azzaa jeen. Tamaras hoggaa nuun jee ol deebi garuu jee seenne samboota dhukkwaasni gaa magaalaa dhukka haasega amma halkan za'aa jaamozaas afur irratti yeroo waraabeessa kulan garre dhaqeeti bakka inni itti kufanii waraabeessi isa fuudheeti wataddarri foogii irra jiraame nuti gadi baanee irraa buusuu hin dandeenyu waraabeessi achiisa kana fuudheeti bakka gartee galgala iraatatti nyaatan san. Ulaa san duraan akkasi gaggara gaachete qabrisaarii gaditti muka tokko jalatti nyaas. Ganama foon isaa walitti qabnee kaartoonaan warra isaatti sinnee zaaratti abaadir geessinee awwaallee siin jagaayaa ilma keessa.
Kan akkasiin ajjeefamee awwaalamee hafe egaa hundeeffama hawwisuu afran qalloo keessatti ga'ee guddaa taphate kan jedhamu Abubakar Musaati. Zamadkuu Misgaanaa waa'ee Abubakar nama iyyaafataa turedha.
awuso afrankallo ti sangargara ture wante ti sangin dimto afrankallo jamamale bandin galtwa urjiba kalcha namone namota tadi ismail muhammad ali shabuti fi abubakar musat walalolen qabatani fahnu hundum tukan isat walifoni hundum tu walalin walalu satin ba mafakin of the sirbut ali gozan ko daga hanje ko daga turba tambani ti wallise gutu isat exact data hakkan da te kayunne ba tu walalolen ali dirza umri sa su wallise sa exaggeration antasini nuclasi bandi sani
kana malaysia da zamirkun abubakar namati atoro romo jalqaba barres waltaji kan gagge sofi wuji comedies nama jalqaba yero kopi bandi kana agar sisa tureda jichun dubata Abu Muhammad Ahmed Musa yoken makamaso Muhammad Kopeji Chankabikaman misesa parlama akasuma simmo bules ogesa arti romoti
artistota baye khorate berre isitota arajiru kunda kan horate usu Abubakar dalachu bate arti amaya oromo da kuna berre zaka kana gan sindende Abubakar Musa Abdulhamid Ahmed Boruda mana isaat osote inu buna bishai sintuine wala loto kobarishin anjeri amumat chinburatai muzika nali birada ishururu ya burtukane okejo toko wali famat itu jala tamada gafazbe wali kakadake fattu tine wabarishin anjeri amma kaitinga ishururu jibbe cheche ifatbe ifgari tinjira harmra guddate watakadubbatu usi hoi harma kana kanin jibbe awwayin daima ammalleni niyyae usun challisu bilisun maamale harminam fayisu kafanjizan baraku da sagal jatami sagalive wallu wala safan afandin akawallisu Abubakar afandinan atikana wallis jeni ananamu arraboda kuno ilmar kadde anikana boda wallidan walli nangafatina kuno ilman kaba isarrafudadda jene naibise Abubakar sababu walli saniitin garu afandi siyo bolese siya hidaaf barbaadani sababu zanin biyaabe biyaasaatte wagga soddomi torba tureeti deebi
akkasin barreessitan garu hin beekama ture walaloo sana
kan walli samale hin beekna kaajarri
boodas erga miseensonni afrankallo hedduun biyyaa baqatanii Abubakar gara raadiyoo harar seene yeroosis bara 1966 kaasuun qophilee bashannansiisaa ta'an kan qabiyyeen isaanii hawwatu ta'e hawaasa biraa waan ga'aa turee fi sanaanis saba biratti jaallatama guddaa horatee jedhu garuu du'a isaa booda haalli ture ulfaataa ture jechuunis yaadatu.
Wanni ajaa'ibaa inni harka mootummaatti ajjeefamee shawaaluul mangistuu immoo harka warra mootummaa mormuu harka yaappaatti duutee gaazexeessota lamaatuun dura du'ee shawaaluul baatii takka guutuu waa'ee siyaasaa dabarsine taa'abuu bagargamoo mootummaan waan ajjeefee waa'ee isaa haasa'uun xinqii ta'ee akkasuma qusumee garuu qabanni jirre.
Adde Zulfaa Abubakar mucaa gaazexeessaa Abubakar Musaati erganni nurraa boqote rakkanne anis dhibeedhaaf saaxilameen hafee jedhu.
Alaal gabeessaati. Kalamadaa qabbaleessi xiyya haala sakkaabaa tokko kibni saddeet barataa biiraa inni duraa fuudhanii akka ajjeesan. Qabbaleessi takka tomaatitti takka irraa hin dhalee ibsituu jedhaniin wal kuban qabu.
Erganni du'e booda awwaala isaa kana dhattanii laaltanitti moo maaltu ture haalli ture mee waan yaadattu?
Awwaala isaatis hiriyootuma isaatiifi. Namo tokko tokko warra beeku qawli qaqqabee soddumaan awwaale malee maaltu beeka.
Maaliif akkas ta'e awwaalli isaa kunni?
Maal seete lubbuu teenyaa bikaan dhabnee jirra rakkoo jira biyya sanatti.
Boriitus waayillaan Abubakar Musaatii fi namoonni kan magaalaa Hararitti du'a isaa waggaa 45 yaadatu sagantaa yaadannoo Abubakar boruu kanas bulchiinsi Harargee Ba'aa fi bulchiinsi naannawaa Harar waliin kan qindeessan ta'us beekamee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinnee irraa.
Ka dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kabajamoota hordoftoota keenyaa qophiilee keenya gama feesbuukii tiwiitariif akkasumas marsaa intarneetii yoo seentan argachuu dandeessan yaadaaf qeeqi keessan buddeena sagantaa keenyaaf gumaacha irratti hirmaachuudhaan maamila keenya ta'a. Kun sagalee Ameerikaati.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.